Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 5-февраль жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан дүйнөдөгү бир жыл мурунку алты тепкичке кетти. Демократиялык көрсөткүч боюнча Лондондо жайгашкан Economic Intelligence Unit уюму ушундай жыйынтык чыгарды.
Биз кыялданган кыргыз эгемен Кыргызстандын чыныгы демократиялык мамлекетке айлана алган жок.
Демократиядан биз артка кеттик дегенде мен алысмын.
Теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын ошондой эле миграциялык саясат тууралуу дагы кеп болот.
Азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин так жана ачык коюлуш керек.
Эл аралык жана жергиликтүү баяндарды да угасыз биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы? 4-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап, 4-апрелге чейин камакта калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирип, депутатка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө Жумалиев менен Билим берүү жана Илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Мындан тышкары маалыматта Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар табылды. Атайын кызмат Жумалиевке байланыштуу 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилери да табылганын кошумчалады. Мурда ал менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, гендер, телерадио компания аныкталды. Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты Майрамбек Шербакунов соттун чечими тууралуу буларды айтты.
65 жаштагы возрастта жанагындай оорусу менен бардык, то есть эч бир эмеле жагдайды карагансың деп прессан токтом бар, ошо үчүнчү стадиядагы жана жүрөк ооруда, сегизинде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта, аны карабастан жаап койду.
Былтыр 4-ноябрда финансы полициясы Татан, Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык берген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Депутат өзү буга чейин коюлган дооматтын баарын четке каккан. Кыргыз өкмөтү Баткендеги төрткүл суу сактагычына байланыштуу түшүндүрмө берип, суу сактагыч жана ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү экенин билдирди. Өкмөттүн сайтына чыккан маалыматта өлкөнүн аймактык биримдиги жана чек аралардын кол тийбестиги мамлекеттин негизги принциптери экени жазылган. Расмий маалыматка караганда төрткүл суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт, ал Баткен облусунун аймагында 1972 жылы курулган. Суу сактагыч Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11 миң гектардан ашуун айдоо жерин сууга түсүү менен камсыздайт. Ал Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн да стратегиялык мааниге ээ. 3-февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу Тажикстанга өтүп кеткенин айткан. Өкмөт премьер-министри Улукбек Марипов 1991 жылдын 16 майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн айтканын сөз ушул тууралуу болгонун кошумчалады. Бул маселе 4-февралда Жогорку Кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Тазабек Икрамов суу сактагычка байланыштуу тез арада депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Эл аралык кабарлардан АКШда бир нече сенатор оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Тиешелүү документ 3-февралда Орусияда Навальный абакка кесилгенден бир күндөн соң сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынса, 90 күндүн ичинде Кошмо Штаттардын президенти Навальныйды уландырууга тиешеси бар жетекчилерге санкция киргизиши керек. Ага ылайык санкцияга туш болгон адамдардын банктагы эсептери камакка алынып, АКШга киресинде тыюу салынышы мүмкүн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккандардын бири. Ал былтыр август айында Орусияда уландырылып, эс учу жок абалда Германиядагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Кийин оппозиционер Новичок деген уулу зат менен уландырылганы ачыкка чыккан. Навальный жана бир нече маалымат каражаттар кийинчерээк иликтөө жүргүзүп, уландыруу боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурушу мүмкүн экенин ашкерилеген. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жерден кармалган. 2 февралда Москва соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесип тууралуу чечимди 3,5 жыл түрмөгө алмаштырды. Навальный камакка алынган соң Орусиянын 10 шаарларында нааразылык акциялары болуп, миңдеген демонстранттар камалды. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Ага 2018 жылы Францияда Иран оппозициячыл активисттеринин жолугушуусунда жардыруу уюштурууга аракет кылган деген айып тагылган. Асади менен катар бул иш боюнча дагы 3 адам айыптуу деп табылды. Алар Иран бийлигине оппозиция болуп келген каршылык көрсөтүү улуттук кеңеш уюмунун мүчөлөрүнө каршы теракт уюштурууну көздөгөн деп табылды. Франциянын, Бельгиянын, Германиянын укук коргоо органдары биргеликте операция уюштуруп, терактын алдын алып калышкан. Асадулла Асади Германияда кармалып, кийин Бельгияга өткөрүлгөн. Ал 4 февралдагы сотко катышкан жок, адвокат аркылуу күнөөнү мойнуна албай турганын айтты. 1979 жылдагы Ирандагы ислам инкылабынан соң Европада алгач жолу ирандык дипломат сот жообуна тартылды. Буга чейин Франция Асадулла Асади Ирандын атайын кызматынын кызматкери деп айыптаса, Тегеран аны четке каккан. Кайрадан эл аралык жергиликтүү жаңылыктарга айтып кетсек, мамлекеттик каттоо кызматы 45 жылдын ичинде канча кыргыз сандык аты жөнүн өзгөрткөнү тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 146 000 адам аты жөнүн өзгөрткөн экен. Мекеменин маалыматы боюнча 2016 жылы 37 000 206 адам аты жөнүн өзгөртсө, кийинчерээк алар кыскарып келип 2020 жылы 19122 киши аты жөнүн алмаштырган. Маалыматтарды өзгөрткөндөн кийин бир айдын ичинде паспортту да алмаштыруу керек. Мыйзамдын талабы боюнча фамилиясын, атын жана атасынын атын бир мезгилде алмаштырганга болбойт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жарандар аты жөнүн каалагандай кылып өзгөртүүгө укуктуу.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Синоптиктер бүгүн 5 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп айтып жатышат. Жолдор тоңголок, тайгак болууда, билинүүдө. Абанын температурасы талас өрөөндө 13-18, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй дубандарында 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 0-5, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан демократиялык көрсөткүч боюнча дүйнөдөгү бир жыл мурункудан 6 тепкич артка кетти. Лондондо жайгашкан Economic Intelligence Unit уюму чыгарган демократия индексине ылайык, Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү авторитардык эмес жападан жалгыз өлкө, бирок авторитаризмге жакындап бараткан мамлекет деп мүнөздөлдү. Санжар Эралиев уксак.
Биз кыялданган 90-ж жылдардын башында Егемен Кыргызстандын баш мыйзамын даярдалып атканда дагы биз ойлорубуздун баарын жазганбыз. Бул 30 жылдын ичинде Кыргызстан чыныгы демократиялык мамлекетке айлана алган жок.
Жашы 80 таяп калган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 1990 жылдын 26 майында Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөгөн активисттердин катарында болгон. Тургуналиевдин айтымында сөз эркиндиги жана көп партиялуулук жаатында кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу өзгөчөлүк болгонуна карабай, демократиялык баалуулуктар Кыргызстанда коомго толук сиңбеди.
Өтө жогорку демократиялык аң сезим бүтүндөй калайык калктын арасында аң сезим керек. Жок, толук бар деп айта албайм. Экинчи багыты ал жанагы бизде башчыларыбыз даяр эмес экен
деген Тургуналиев саясий чөйрөнү олигархтар жана тааныш билишчилик ээлеген коомдо демократия калыптанбастыгын белгиледи. Британиядагы Economist Group компаниясынын изилдөө жана талдоо жүргүзүүчү бөлүмү чыгарган 2020 жылга карата дүйнө өлкөлөрүнүн демократиялык рейтингинде Кыргызстан 167 мамлекеттин арасынан 107 орунду ээледи. бир жыл мурун 101-чи тепкиште эле. Кыргызстанда октябрдагы оңунан чыкпай калган парламенттик шайлоо өлкөдөгү демократиялык принциптердин туруктуу бузулушун, эрозиясын андан ары күчөттү деп белгиленет баяндамада. 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил партиялардын жеңип чыгышы нааразылыктарга себеп болгон. Тынчтык митингдери башаламандык менен коштолуп, бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыскан Жолдошова эл аралык рейтингдин жыйынтыгына макул эмес. Ал күздөгү бийлик алмашуунун өзүн чыныгы демократиянын көрсөткүчү деп санайт.
Садыр Жапаров тышкы карыз менен чек ара маселесин, пандемияга каршы күрөш жүргүзүү менен экономиканы көтөрүү менен бирге демократиялуу өлкө экенин сактап калууга дагы күчүн жумшайт деп мен ишенем да.
Деди Жылдыскан Жолдошова. Кыргызстан 1991 жылы СССРден бөлүнүп, эгемендик алгандан тартып эле Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталып, бийликти бир колго топтогон президенттерге каршы чыккан төңкөрүштөр менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган. 2010 жылы чөлкөмдө алгачкылардан болуп парламенттик башкаруу системасын өткөн. Андан бери дүйнөлүк аренада Кыргызстан өзүнүн татыктуу ордун таба албай жатканы айтылып келди. 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруу системасын тандаган референдумда жарандардын көбү президенттик башкарууну колдоп добуш беришти. Муну кайрадан бир адамдын башкаруусуна, авторитаризмге кадам катары баалагандар да чыкты. Эми кайрадан эл аралык рейтингге келсек. Дүйнөлүк демократия индекси толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режимдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп төрткө бөлүнгөн. Кыргызстан гибрид режимдеги өлкөлөрдүн катарын толуктады. Баяндамада коронавирус пандемиясынын эркиндикке, демократияга урган терс таасири да белгиленген. Норвегия, Исландия, Швеция, Жаңы Зеландия жана Канада демократиялуу мамлекеттердин сап башында. Ал эми көрсөткүчү эң начар 5 өлкө: Чад, Сирия, Борбордук Африка Республикасы, Конго Демократиялык Республикасы жана Түндүк Корея. Борбор Азиядан Казакстан 128-чи, Өзбекстан 157-чи, Тажикстан 159-чу, Түркмөнстан 162-чи орунда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми ушул теманы маек менен улантабыз. Жарандык активист, коомдук ишмер Эркин Рыскулбеков жогоруда макалада айтылгандар боюнча өз оюн айтты. Ал алгач эле 2020 жылы демократиянын артка чегинүүсүнө себеп болгон факторлорду санап өз сөзүн баштады.
Бунун эки себеби бар деп ойлойм. Биринчиси тагыраак айткандай, экинчиси мындай второстепенный себеби бул пандемия болушу ыктымал. Себеби пандемияга биздин өлкө даяр болбогондон улам көп чектөөлөр болуп, анын ичинде сөз эркиндигине чектөөлөр болуп, эсиңиздерде болсо керек, биздин Бишкек шаарынын комендатурасы мисалы үчүн мамлекеттик басма сөздөргө жылуу шаардын ичинен жүрүүгө уруксат берип, калган жеке басма сөздөргө, ошонун ичинде Азаттыктын журналисттерине көп жол ачкан эмес. Ушул сыяктуу мындай балким билбей кылган иш аракеттерден улам биздин эркиндигибиз бир аз чектелген, бирок бул негизги себеп эмес. Мен негизги себепти өткөн саясий окуялар деп баалап турам. Ал жогорку кеңештин шайлоосуна башталган даярдыктардан тарта жогорку кеңештин өзүнүн ошол кездеги мөөнөтү аяктап бараткандан улам, мөөнөтү аяктап жатканда жана хромая утка деген сыяктуу болуп, акыркы мыйзамдардын баардыгын пачкалап өткөрүп, анын ичинде жанагы сөз эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору жана башка долбоорлордун баардыгы талкуудан өтпөстөн, бир керектүү процедуралардан өтпөстөн, каникулдун алдында тесттен күнүнө 60-70 кабыл болуп аткандыгы дагы бул биздин демократиябыздын, биздин парламентаризмге чоң сокку болду. Анан негизгиси бул албетте болуп өткөн чоң инкылап. Себеби бул инкылапта жалгыз гана эркиндикти каалаган баягы көчөдөгү жөнөкөй жарандар эмес, чоң саясий эмес криминалдык күчтөр дагы орун ээлеп кетти көрүнөт. Анан бул албетте биздин кичинекей өлкөбүздө, кичинекей коомубузда өзүнүн кесепетин көрсөттү.
Кандай деп ойлойсуз, бул 5-6 октябрда башаламандыктардан кийинки бийлик алмашуусу дагы бир кандайдыр бир деңгээлде демократиянын көрсөткүчү эмеспи биздеги?
Жок, мен демократияны көрсөтүп сизди баалап айта элем, себеби 5-6 октябрдагы эшикке чыккан күндүзкүсү, мен күндүзкү анан түнкүсү деп экиге бөлгөнү туура деп турам. Күндүзкү эшикке чыккан биздин жарандар, мен алардын жүздөрүн көрүп жүргөн, мен тааныган жарандар эч кандай бийлик алмашсын же болбосо биздин парламентаризмден президенттик башкарууга өтөлүк жана башка деген талаптардын бири дагы угулган эмес ал жакта. Ал жакта жалгыз гана бул парламенттик шайлоонун жыйынтыгы четке чыгарылып, жаңы парламенттик шайлоо болсун деген гана талап болгон. А бирок ошол күндөрү, керек болсо ошол сааттар, башка саясий күчтөр мисалы биздин демократиябыздын башкы мындай принцибин четке кагып, керек болсо өлкө башчысын кетирип, андан аркы мына реформалар, анан мына конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы, жаңы конституциянын кел атышы, анан кийин биринчилерин Акылбек Жапаров мырза баштаган жанагыл конституцияны талкуусу жок эле 3 окуудан өткөрөбүз деген мыйзамдардын баардыгы ушул улам келип чыгып ошол биздин демократиябызга сокку көрсөттү да. Анан албетте 10 жылдан ашык канча деген эл аралык институттар, канча деген абройлуу уюмдар биздин өлкөдө Орто Азияда парламентаризмдин мындай бир очогу болсун, өзөгү болсун деп иштеп жаткан иш аракеттердин баардыгы керек болсо мындай бир колтамга менен четке чыгарылып салды да. Анан албетте бул биздин демократиябыздын болгон 6 позицияга өзгөчөгүн дагы кубандырып атат мени. Мен ойлодум менен бир 16 позицияга келинчебиз го деп.
Негизи эле ушул абалдан чыгуу үчүн же болбосо оңдоо үчүн бир аракеттер керекпи?
Мен апамдын жакшы сөзү бар эле, чыгуучу жол жалгыз гана бейиттен болбойт депчи. Калган жердин баардыгынан чыгуучу жолдор бар. Бул учурдан дагы чыгуучу жолубуз бар деп эсептейм кесиптеш. Себеби бул эми биринчи жолу өтүп аткан биздин этабыбыз эмес, бул дагы кезектеги өтүп аткан процесстерибиздин бири болуш керек. Бирок мен дагы эле ойлойм, биз парламентаризмди сактап, биз парламентаризмди, биз коллегиалдык башкарууну алып келсек, бул азыркы бараткан туңгуюктан, бөгөттөн чыгарат болуш керек деген эле.
Бирок эми башкаруу формасы өзгөрбөдүбү, Эркен мырза? Президенттик болуп көпчүлүк ошону тандап алды, добуш берүүчүлөрдүн көпчүлүгү.
Мен бул башкаруу формасы өзүнүн натыйжалуу эместигин көрсөтө турган күн алыс эмес деп ойлойм.
Ошол эле демократиялык баалуулуктарды калыбына келтирүү жаатында сиз курактуу же болбосо жаңы муундун иш аракеттерин кандай баалайсыз?
Мындай локалдык жана системалык түрдө дейин э. Локалдык түрдө мен өтө ыраазычылык билдирет элем, себеби ар кандай уюмдар, ар кандай жарандык активисттер мындай өзүнүн деңгээлинде болушунча ушул демократияны, эркиндикти элге жайылтуу үчүн, Кыргызстанда туруктуу орнотуу үчүн өзүнүн аракеттерин жасап келет. Бул локалдуу түрдө ыраазычылык. Бирок системалуу түрдө албетте биз өтө аксап атабыз, биз системалуу бир жалпы күчкө ээ боло албай атабыз тилекке каршы. Анын дагы кесепеттеринин себептеринин бири бул биздин билим деңгээлибиз, жалпы мамлекеттин жашоочуларынын билим деңгээли, анын ичинде аналитикалык ой жүгүртөсү, анын ичинде критикалык ой жүгүртөсү бир аз төмөн болуп аткандан тилекке каршы да азыраак деп ойлойм.
Жарандык активист, коомдук ишмер Эркин Рыскулбеков демократиялык баскычтын төмөндөп кетиши тууралуу маек курду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 2 айга камалды. Өкмөт 4 күл суу сактагычы жана кошулган каналдар Кыргызстандыкы деп билдирип жатат. АКШда сенаторлор Навальныйды уландырууга катышы барларга санкция салууну сунуштоодо. Турубузду улантабыз. АКШда жайгашкан Freedom House эл аралык бейөкмөт уюму 4 февралда жарык көргөн баяндамада ондогон өкмөттөр чет өлкөлөргө кеткен жарандардын кугун туктап зомбулук көргөзүп келишкенин белгилейт. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Укук коргоочу уюм трансулуттук репрессиялар деп атаган докладында өлкө сыртында да бийликтердин куугунтугуна учураган бозгундар тууралуу баяндаган. Доклад авторлары Кытай, Түркия, Руанда, Сауд Арабия, Орусия жана Иранды ошондой практиканы өзгөчө кеңири пайдаланган өлкөлөр катары аташты. Москва чет жактардагы орусиялык активисттерди өзгөчө агрессивдүү куугунтуктаганы, Кремль коркунуч катары сыпаттаган, ички маалыматтардан кабары бар адамдардын көзүн тазалоого чейин барары белгиленет. Freedom House'тун санактарына ылайык Орусия 2014-2020 жылдар аралыгында 26 кишини өлтүргөн же жок кылуу аракетин көргөн. Иран режими үч өлкөдө 5 кишинин көзүн тазалоого же өмүрүнө кол салууга аралашкан. Алар бутага Тегеран террорист деп сүрөттөгөн диссиденттерди жана журналисттерди алышаары айтылат. Эксперттердин баамында Бейжин геосаясий жана экономикалык таасиринен пайдаланып, бир катар өкмөттөрдү Кытай коммунисттик партиясын сындаган адамдарды, улуттук же диний азчылыктардын өкүлдөрүн, качкындарды карматтырып, айрым учурларда депортацияланышын талап кылат. Казакстан өз аймагында Кытайдагы улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн кармаганы да айтылган. Докладта Кыргызстан чет жактарда жүргөн оппоненттерин такай бутага алганы тууралуу фактылар аз экени белгиленет. Уюм 2010 жылкы Ош окуяларынан кийин качкан өзбек улутундагы 4 киши ошондой куугунтукка кабылганын жазат. Алар 2013-14 жылдары Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда кармалган, бирок кийин коюп берилген. Докладта айтылгандай, казак бийлигинин көңүл борборунда оппозициядагы саясатчылар, анын ичинде мурдагы банкир, мекенинде миллиарддаган акчаны уурдаган деп айыпталган Мухтар Аблязовдун жакын адамдары болуп келатат. Мисал катары 2013 жылы оппозиционердин жубайы менен жашы жете элек кызын Италиядан Казакстанга алып келүү боюнча чуулгандуу операция келтирилет. Ошондо Аблязовдун үй бүлөсүнө 6 айдан кийин гана Казакстандан чыгып кетүү уруксаты берилген. Ошондой эле блогер Муратбек Тунгишбаевди казак бийлигинин өтүнүчү менен Бишкектен Астанага өткөрүп берүү окуясы баяндалган. Ал кезде блогердин саясий башпаанек алуу арызы Кыргызстандын миграциялык кызматында кароодо болчу. Тунгишбаевке тыюу салынган Аблязовдун Казакстан демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деген айып тагылган. Блогер аны саясий жүйөдөн улам куугунтукташканын айтып келет. Докладта Казакстан менен катар Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан жана Орусия Интерполдун эл аралык издөө тууралуу циркулярларын активдүү пайдаланышары айтылган. Тажикстандык бозгундар Freedom House уюмунун маалыматына караганда, мурдагы советтик жумурияттардын арасынан трансулуттук репрессиялардын эң чоң толкунуна туш болду. Укук коргоочулар президент Эмомали Рахмон бийликти колуна топтоо аракети менен катар чет өлкөлөргө качкан оппозицияны бутага алганын белгилешет. Аймакта катталган 129 фактынын 38 Тажикстанга туура келет. Анда учурлар арасында кармоолор, мыйзамсыз депортация, кол салуу, дайынсыз жоголуу жана бир адам өлтүрүү фактысы бар. 2014 жылдан бери уюм трансулуттук репрессиялардын, анын ичинде адам өлтүрүү, адам уурдоо, кол салуу, кармоо жана мыйзамсыз депортация өңдүү 608 учурду каттаган. Тикелей же кыйыр куугунтуктардан жалпы жонунан 3,5 миңдей киши жабыркаган. Айнура Жекшегизи, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын оптимизациялоого аракетти жарыялаган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынан арасат абалы тынчтандырууда. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы бул теманы терең баяндап бермекчи.
У меня такой вопрос. Куда делась миграция?
Алгач бул маселе жаңы өкмөттүн курамы менен программасын бекиткен жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болбогондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы. Кайда кошулса дагы азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин так жана ачык коюлуш керек
деп депутат Улукбек Ормонбеков маселени кабыргасынан койгон. Анда миграция кайда барат деген депутат Евгения Срокованын суроосуна жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов миграция кызматынын тагдыры да караларын айткан.
Этот вопрос пока обсуждается.
Ошентип жогорку кеңеште миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүү же миграция кызматын өзүнчө орган катары күчтөндүрүү же ички жана тышкы миграцияны тейлөөдө кескин реформа жүргүзүү сыяктуу бир нече сунуштар айтылган. Бул кезде миграция кызматы социалдык өнүгүү министрлигинин карамагына берилери, ошол эле учурда саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министрликтери бириктирилери маалым болуп, мындай абал чет жактагы мекендештерди бушайман кылды. Айрымдар мигранттарды мекенге кайтаруу президент катары милдетим деп ант берген Садыр Жапаровко түз кайрылуу жасап, мигранттарды жеке көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
2-3 жылдай жүрүп кеттиңиз, анын ичинен Москва шаарына келип дагы көйгөйлөрүн баарын көргөнсүз, өзүңүз менен дагы бир иш чараларга жолукканбыз, мигранттардын көйгөйүн жакшы билесиз. Өзүңүз көзөмөл кылып койбосоңуз, тигил жактагы биздин түшүнүгү жок, мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт. Ошого өзүңүз көңүл буруп, при президенте Кыргызской Республики кылып мүмкүн түшсөңүз дагы жакшы болмок да, өзүңүз жеке көзөмөлдөп, өзүңүз жеке
дейт Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев видео кайрылуусунда. Өзүнчө миграция министрлигин түзүүнү туура көргөндөр да бар. Кыргызстанда миграция боюнча министрлик 2006 жылы түзүлүп, кийин 2010 жылы жоюлган. Бундан тышкары президент өкмөт жана жогорку кеңеште чет жактагы мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн ар кандай кеңешме жыйындар түзүлгөн мисалдар да бар. Мындай президенттик кеңештин мүчөсү болгон коомдук ишмер Москвадагы Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүгө же миграцияны социалдык тармакка берип коюуга караманча каршы.
Өзүнчө калып, өзүнчө министерство болсо керек депчи. Мен деле мурда ошентип ойлойт элем. Азыр мындай акыл калчап карасак Москвада миграция кызматы, анан кийин мынау элчилик, консулство кызматы. Экөө эки жерде эле отурат, экөөнө эки түрлүү кызматкерлер бар, баарын эле анан бардык нерсени кыскартып туруп, мына боло турган иштей тургандар кылгандан кийин буларды тышкы иштер эле министерствосуна кошуш керек депчи. Көбөйтөсө көбөйтө берет экен, бирок баягы саны бар сапаты жоктон көрө саны аз болсо да сапаттуу кылып туруп ошо тышкы иштер министерствосуна кошуш керек деген ой келип атат мага. Эми ачыгын айтыш керек, мен билгенден булардыкы ошол баягы мекендештердин өндүрө албай аткан акчасын өндүрүү, анан ошолорго жумуш таап берүү, анан кийин статистиканы эле жарыялап туруу болуп атат да. Коллекторская службанын эле кызматын аткарышып атат азыр.
Түркиядагы коомдук ишмер Айбек Сарыгулов миграция кызматын толук жоюп, анын милдеттерин башка министрликтерге бөлүштүрүү керектигин белгилейт. Анын айтымында бардык өлкөлөрдө чет жердеги жарандардын укуктарын ошол жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр коргойт.
Миграция кызматы дублирующий органда социалдык бүт блоктун баарын өзүнчө министерство кылып аткандан кийин кээ бир функцияларды ошентип бериш керек. Чет өлкөдө кыла турган внешний миграция функцияларын баарын битке тапшырышы керек эле да. Анан жанакы разрешитель внутренний разрешитель жанакы иностранецтерге бериле турган функциялардын жумуш ордун бериле турган функцияларын болсо ички иштер министрлигине тапшырыш керек эле. Башка өлкөлөр ушундай да негизичи. Бул кызмат жалгыз гана чет өлкөгө эме миграция адам жөнөтүү ишин кылат. Эгер биз келечекте мигранттарды азайтабыз десек бул кызматты жоюшубуз керек. Бул деген кул сатуучу, кулдукка адам жөнөтүүчү гана эме орган. Тышкы иштер министрлиги убагында бул ишти кылгысы келбеген үчүн туура эмес дипломаттар отуруп алып мигранттар биздин ишибиз эмес, биз только мамлекетти гана представлять этебиз деп туура эмес көгүргүн койгон үчүн ошондуктан бул миграция кызматы күч алып министерство болгон булар убагында.
Ал эми Түштүк Кореяда иштеген Эмилбек Калилов Кыргызстанда мобилдүү өкмөт түзүү аракетин колдойт. Кыргызстанда бири бирин кайталаган үстү үстүндө отурган органдарды кыскартып эффективдүү иштеген система куруу азыркы абалдын талабы.
Эми бизде Кореяда биздин жарандар 7000 биздин жарандар бул жакта эмгектенишет. Бирок Россияда биздин мекендештерибиз аз болгондуктан негизи миграциядан да көрө биздин элчилигибиз көбүрөөк жардам берет жана биздин баягы ардактуу консул дегенибиз бар. Биздин мекендештерибиздин уюмдарыбыз бар. Көбүнчө ошолор жардам берет да баягындай укуктарын коргоп, жайлыктары алынбай калса айлыктарын алып берип. Миграция жактан көп деле мындай көмөк ала албагандай сезилет да. Баягы азыр министрликтерди бириктирип кошуп неме кылып атпайбы, ошонун ичинен мындай элге ошолорду эсептеп, мисалы ушу бириктиргенде эмнеси жакшы, мындай бир мындай эсептерин чыгарып, ушул жактан бизге жакшы болот, министрликтерди бириктиргенде же могуну кыскартканда мындай экономический эффект болот, модуль кыскартылат деген ушундай нерселерди мындай эл менен ичине кеңешип туруп, ошого кеңешип же ошолорду элге ошолорду түшүндүрүп туруп, анан ушул кадамдарга барса жакшы болмок деген ойдомун.
Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган кыргыз өкмөтүнө караштуу өз алдынча орган. 2016 жылдан тарта Кыргызстанга ишке келген чет өлкөлүк жумушчулардын, кайрылмандар менен качкындардын мыйзамдык макамын карайт. Ошондой эле чет жакта миграцияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын корголушун жана ортодо ишке жөнөткөн ортомчу агенттиктердин ишине көзөмөл салат. Жылына бюджеттен бул мекеменин ишине 90 млн сом бөлүнөт. Мекемеде 70 кызматкер иштейт. 2016 жылы декабрда Москвада мамлекеттик миграция кызматынын атайын өкүлчүлүк ачылган. Өкүлчүлүк Орусияда иштеген кыргыз мигранттарга жылына 40-70 млн рубль өлчөмдө эмгек акысын кайтарып берүүгө көмөктөшүп келет. Ошондой эле миграциялык кызмат Кыргызстанга тартылган чет өлкөлүк жумушчуларга квота бөлүштүрүү жана эмгекке уруксат кагаздарын берүүнүн эсебинде бюджетке 110 млн сомдой түккөн. Былтыр октябрь окуяларынан кийин мамлекеттик миграция кызматынын башчылыгына Таштанбек Каймазаров дайындалган. Кийин бир катар басылмалар ал президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин жазышкан. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман. 5-чи февраль жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта премьер-министрлик кызматка киришкен Улукбек Марипов ал сунуштаган өкмөттүн түзүмүн мобилдүү деп сыбаттап жатат. Ошол эле кезде өкмөттүн кыскартылган жана бири-бирине кошулган жаңы түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылды.
Ки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Мисалы финансы полициясын салык кызматына алып барыш керек. Аны МВДге эч качан бербеш керек.
Премьер-министр Улукбек Марипов иш баштап жатып 3-февралда жогорку кеңештин жыйында Баткен район суу менен камсап турган 4 суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга өтүп кеткенин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин баткендиктер такталбаган маалыматты жогорку трибунадан айтканын сынга алышты.
Улукбек Мариповдун айткан сөзү вообще туура эмес да. Эртең эслисто бул сүйлөп койду мисалычы. Бетти билбейтир балким.
Ошондой эле эл аралык жергиликтүү баяндардан тышкары басма сөзгө серепти да угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Саламатсызбы. 4-февралда Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап 4-апрелге чейин камакка калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирип, депутатка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө Жумалиев менен Билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Мындан тышкары маалыматта Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар табылды. Атайын кызмат Жумалиевке байланыштуу 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилерин да табылганын кошумчалады. Мурда ал менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен таатан көйн соода борборлору, билим берүү жана илим медициналык мекемелер, мейманканалар, гендер, телерадио компания аныкталды. Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты Майрамбек Шербакунов соттун чечими тууралуу буларды айтты.
65 жаштагы возрастта жарандай оорусу менен бардык. То есть биз бир эмене жагдайды карагансың деп. Прессан токтом бар ошо 3-чү стадиядагы жана жүрөк ооруда. 8-инде буга жана жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Аны карабастан жаап койду.
Былтыр 4-ноябрда финансы полициясы таатан көйүн соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык делген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Депутат өзү буга чейин коюлган доматтын баарын четке каккан. Кубанычбек Жумалиев 1998-2004 аралыгында транспорт жана байланыш министри, премьер-министр болуп иштеген. 2015 бир бал партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келген. Кыргыз өкмөтү Баткендеги 4 суу сактагычына байланыштуу түшүндүрмө берип, суу сактагычына ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү экенин билдирди. Өкмөттүн сайтына чыккан маалыматта өлкөнүн аймактык биримдиги жана чек аралардын кол тийбестиги мамлекеттин негизги принциптери экени жазылган. Расмий маалыматка караганда 4 суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972 курулган. Суу сактагыч Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11,000 гектардан ашуун айдоо жерин сугат суу менен камсыздайт. Ал Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн да стратегиялык мааниге ээ. 3-февралда парламентте өкмөт башчылыкка талап келиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Өкмөт премьер-министри Улукбек Марипов 1991-жылдын 16-майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн айтканын сөз ушул тууралуу болгонун кошумчалады. Бул маселе 4-февралда жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Тазабек Икрамов суу сактагычка байланыштуу тез арада депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Эл аралык кабарлардан АКШ-да бир нече сенатор оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Тиешелүү документ 3-февралда Орусияда Навальный абакка кесилгенден бир күндөн соң сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынса, 90 күн ичинде Кошмо Штаттардын президенти Навальныйды уландырууга тиешеси бар жетекчилерге санкция киргизиши керек. Ага ылайык санкцияга туш болгон адамдардын банктагы эсептери камакка алынып, АКШ-га кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккандардын бири. Ал былтыр август айында Орусияда уландырылып, эс күчү жок абалда Германиядагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Кийин оппозиционер Новичок деген уулуу зат менен уландырылганы ачыкка чыккан. Навальный жана бир нече маалымат каражаттары кийинчерээк иликтөө жүргүзүп, уландыруу боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурушу мүмкүн экенин ашкерилеген. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. 2-февралда Москва соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү тууралуу чечимди 3,5 жыл түрмөгө алмаштырды. Навальный камакка алынган соң Орусиянын ондогон шаарларында нааразылык акциялары болуп, миңдеген демонстранттар камакка алынган. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Ага 2018 жылы Францияда Иран оппозициячыл активисттеринин жолугушуусунда жардыруу уюштурууга аракет кылган деген айып тагылган. Асади менен катар бул иш боюнча дагы 3 адам айыптуу деп табылды. Алар Иран бийлигине оппозиция болуп келген каршылык көрсөтүү улуттук кеңеш уюмунун мүчөлөрүнө каршы теракт уюштурууну көздөгөн деп табылды. Франциянын Бельгиянын Германиянын укук коргоо органдары белгилүү биргеликте операция уюштуруп, терактын алдын алып калышкан. Асадулла Асади Германияда кармалып, кийин Бельгияга өткөрүлгөн. Ал 4-февралдагы сотко катышкан жок, адвокат аркылуу күнөөнү мойнуна албай турганын айттырган. 5 жылда Кыргызстанда 146,000 адам аты жөнүн өзгөрттү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматтарды өзгөрткөндөн кийин бир айдын ичинде паспортту да алмаштыруу керек. Мыйзам талабы боюнча фамилиясын, атын жана атасынын атын бир мезгилде алмаштырганга болбойт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жарандар аты жөнүн каалагандай кылып өзгөртүү укуктуу.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 5-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күн ачык болот деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Таласта 13-18 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй дубандарында 12-17 градус, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 0-5 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Премьер-министрлик кызматка келген Улукбек Марипов ал сунуштаган өкмөттүн түзүмүн мобилдүү деп сыпаттады. Ал министрликтер менен ведомстволордун санын 48-ден 16 кыскартканын билдирген. Ошол эле кезде өкмөттүн кыскартылган жана бири бирине кошулган жаңы түзүмү саясий илими чөйрөдө сынга кабылууда. Анда жаңы түзүм калкка кызмат көрсөтүү боюнча функционалдык анализден өтпөгөн жана өзүн өзү актабай турган оптималдаштыруу чарасы катары белгиленди. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов жаңы өкмөттүн түзүмүн талдаган, чогуу уксак.
Өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке жарым жартылай сунуштаган өкмөт башчысы Улукбек Марипов мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик комитеттер, мамлекеттик фонддор жана айрым министрликтер башка министрликтердин курамына киргенин билдирген. Бирок ал ошол эле учурда кыскартуулар жүргүзүлбөй турганын белгилеген. Мына ошондуктан мурдагы премьер-министр Темир Сариев анда аларды бири бирине бириктирүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле деген маселени койду.
Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо бул дагы туура эмес. Мен бүгүн уккандамындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбай. депчи. Эки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай да коюш керек болчу. Мисалы финансов полициясын салык кызматына астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 РОВУДу бар. Ага бир дегенче 55 РОВУДу ар бир бизнесменде барып ошо отделдер менен басып жатып калат.
Ал эми башка бир экс-премьер-министр Феликс Кулов сунушталган жаңы өкмөт түзүмүн оптималдаштыруу эмес, аны негиздемеси жана максаты көрсөтүлбөгөн реорганизация аракети деп баалады. Ал муну мамлекеттик органдарды биринин ичине экинчисин кийгизип койгон саясий матрешка деп атады.
Ушул азыр сөз ушундай болуп атат, жака кирет, бияка кирет. А бирок кайсы функция менен кирет? Обоснование болуш керек. Туурабы? А жөн эле матрешка сыяктуу болбойт. Мисалы, допустим, Минпол келсе МВДга, а бул Минполду ким башкарат? Бул биринчи орун басары болот министрдин же жөн эле ушундай башкармак управление болот караш керек да сөзсүз ушундай подробно жазыш керек да кандай болот.
Мындай өкмөттүн түзүмү мамлекеттик башкаруудагы бюрократияны өөрчүтүп маселенин чечилишин тескерисинче татаалдаштыра турганы айтылды. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча ички иштер министрлигинин курамына финансы полициясын мамлекеттик каттоо кызматын жана унаа мамлекеттик ишканасын киргизүү опурталдуу саясий эксперимент экени белгиленди. Анткени буга чейин мындай практика болгону жана ал мамлекеттик башкаруу аппараты үчүн тескери натыйжаларды бергени белгиленди. Депутат Аккулу Бердиев экономикалык кылмыштар менен алектенүүнү милицияга берүү опурталдуу экенин эскертти.
Мына бул финполицияны МВДга кошуу боюнча баягы бул Кыргызстан жаңы мамлекет болуп түзүлгөндө ушундай болгон. МВДда ушу бир топ проблема болгондо баягы көрк ал десе баш ал. Ушундай дагы кайталанбаса ушуну жанагы финансы экономика жактан билими бар документти ачып караганда түшүнө турган ушундай адамдардан ошол кызматка койсоңуздар. Себеби ушундай проблемалар болуп кийин анан кайта финполиция кылып башка түзүм түзүшкөн.
Жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык экономика министрлиги финансы министрлигине кошулганы туура эмес болгону айтылып, бул эки министрликтин иштөө табияты эки башка экени белгиленди. Ошондуктан депутат Азамат Арапбаев бул маселени кайрадан карап чыгууга чакырды.
Ошол экономика министрин жоюп азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде мына финанс министри консервативдүү орган. Салык инспекциясынын бажы кызматын ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да. Анан баягы региондорду өнүктүрүү деген айыл чарба министрине берип атасыңар. Ошол менинче экономика министрлигине ошол милдетти дагы кайрып ошол бир аз эффективдүү болмок.
Анткени менен премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн жүйөсүн айтып, чыгымдарды эсептеп бөлүштүргөн тармак киреше булактарындагы көзөмөлдөшү керек дейт.
Мен ачык айтайын, каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын, дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ушу вице-премьер статусу берилбей атат ушул урматтуу министрге. Ошон үчүн биз муну жетелчөп бир кез.
Ал эми коомчулукта өзгөчө саламаттыкты сактоо министрлигине эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин жана миграция боюнча мамлекеттик кызматты кошуун өзгөчө нааразылыкты жаратты. Мамлекеттик башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн Адис Эркайым Мамбеталиева өкмөттүн жаңы түзүмүн төмөндөгүдөй сынга алды.
Биз оптимизация кылып атабыз. Биз ушул кадамыбыз менен элге сапаттуу кызмат көрсөтө алабызбы, элдин көйгөйүн чече алабызбы деген биринчи орунда турган жок. Азыр ушу Минздравтыкка тиги коютуш керек болчу. Өзгөчө пандемия учурунан бери канча деген көйгөй келип чыгып атат. Эми ошол бир министрликке соцту дагы, миграцияны дагы алып барып атат. Булар эмне болот? Эртеңки күнү элге кызмат кылабы же өздөрүнүн бюрократиялык маселелерин чече албай отурушабы? Ошон үчүн структурно функциональный анализ жүргүзүлүп, андан кийин анан ошого жараша результат чыгарып туруп, анан предложение берсе болмок. Андай жок, расчеттор жок.
Ошол эле кезде парламентте сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирлештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казына каражаты үнөмдөлүп жатканына токтолду. Садыр Жапаров ошол эле кезде чакан жана ыкчам өкмөттү түзүү милдети турганын айтты.
Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү. Анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын чуркатуунун тартибин тездетүү. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи, энергетика тармагында вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү.
Ал эми премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы түзүмүн кайра карап чыгууга макул экенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырмалуу каарман, эми кезек басма сөзгө баянда. Кыргызстан юристтер жамааты конституциянын жаңы долбоору сот эркиндигин чектей тургандыгын, көз каранды соттон мыйзамдуулукту күтүүнүн кажети жоктугун билдиришкенин Политклиника гезити жазды. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын ырасташынча, Кыргызстанда сот системасы президентке көз каранды. Мындай шартта соттордун өз алдынчалыгы, эркиндиги тууралуу кеп кылуунун кереги деле жок. Соттор бийлик тең салмактуулугу сакталган жерде гана адилет калыс бийлик бутагы катары иштей алат. Жаңы конституция долбоорунда президент жогорку сотту, конституциялык сотту дайындоого укугу бар. Мындан улам Кыргызстанда көз карандысыз сот системасын түзүү кыйын. Белгилүү юрист Клара Сорункулова конституциялык сот мурдагы президенттер Аскар Акаев, Бакиевдин учурунда адилеттүү иштей алганда тарых таптакыр башка нукка бурулуу мүмкүнчүлүгү болмогун белгилеп, азыр бийликке мыйзам эч кандай мааниге ээ болбогон, өздөрүнүн башка кызыкчылыктары бар адамдар келгенин, алар жаңы конституциянын долбоорун көрсөтүүдөн тайсалдап жатканын, мурда соттор атайын тандоодон жана комиссия тарабынан өткөрүлүп келсе, эми алардын баардыгы президенттин ыйгарым укугуна кирип жатканын белгиледи деп кабарлайт басылма. Ушул эле темага общественный рейтинг гезити да кайрылып, мыйзам сактоо органдарын реформалоо тууралуу Нурдин Дүшөнбековдун макаласын жарыялады. Бийлик күч менен алмашуудан кийин күч түзүмдөрү кыйлага чейин өзүнө келе албай, кылмыштуу режимдин камчысын чаап келишинин азабын тартып, кыйлага чейин дин дароо болуп туруп калышат. 2012-19 жылдары сот укуктук реформа делген иш чаралар башталган. Бир топ мыйзамдык актылар, кодекстер, мыйзамдар иштелип чыккан. Сот укуктук деп аталган менен реформа сот бийлигинен сыртта жүргөн. Кылмыштар менен жоруктарды каттоонун бирдиктүү системасы иштелип чыккан. Мыйзам кызыкчылыгын сактоочу кызматтардын ушундан кийин иши оңолуп, калк арасындагы кадры жогорулап кетти деп айтыш кыйын деп белгилейт макала автору. Реформа делген өзгөрүүлөрдүн натыйжасында өлкөдө кылмыш иш козгоочу кызматтар көбөйдү. Бийлик каршылаштарын ооздуктоого оңой жол ачылды. Азыркы күч кызматтарын өкүмдардын лашкерлери деп койсо жарашат. Алардын аракети барып келип эле кезектеги революцияга алып келгенден башкага жарабайт деп белгилейт макаланын автору. Ушул эле басылмада журналист Эрик Исраиловдун энергетика боюнча адис профессор Калый Рахимов менен маеги да чыкты. Белгилүү Лимпос энергетика тармагынын инфраструктурасынын кедерин кете башташы тууралуу ар кыл маалыматтар жайнап жүргөнүн, аны ар бир тармак өзүнчө эсептеп, натыйжада бири экинчисине коошпогон маалыматтар чыкканын, көйгөй жабдууларын эскиришинде эмес, керектөөнүн ыкчам көбөйүп жатышына байланыштуу экенин белгилеген. Бишкек жылуулук электр борборунда 9 агрегат турат, алардын жарымы гана иштейт. Алардын баарын ишке киргизсе, өздүк наркы төмөн электр энергиясы арбын иштелип чыгат. А бирок энергетиктер андан да арзан суу электр станцияларын иштетүүнү жакшы көрүшөт. Ал жерде болсо азайып бараткан сууну көп агызышка туура келет. Профессор дагы бир жагдайга токтолгон. 2005-2006 жылдары электр энергиясын жоготуулары 50%ге жеткен. Анын себеби жөнөкөй эле болчу. Көзөмөл текшерүүнүн жогунан энергия уурдоо опсуз көбөйүп кеткен. Тармакты 2001 жылы 7ге бөлүп, 4 бөлүштүрүүчү компания жеке менчикке өтүшү керек эле. Бирок андай болбоду. Азыр ал жерде иштеген айрым адамдардын айлык маянасы 100 000 сомго жетет. Ага эч кимдин башы оорубайт. Бөлүштүрүү компанияларынын башы чыгашадан чыкпайт, дейт Рахимов. Кыргыз туусу гезити Таштан Алиевдин касапчыга мал кайгы, каречкиге жан кайгы деген макаласын жарыялады. Макала автору Конституциялык кеңешме мүчөлөрү 3 секцияда иштегенин, долбоорду талкуулоого келген жарандык активисттерден кызык сунуштар айтылганын, маселен Максат Чакиев орус тили менен катар эле англис тилине да расмий макам берүү зарылдыгын айтканын, дагы бир активист Конституцияга кыргызстандыктардын шайлоо учурундагы жоопкерчилигин айтып, аларды добуш берүүгө милдеттендирүү керек дегенин, дагы башка сунуштар түшкөнүн, кыйын кезеңде экс-президент Сооронбай Жээнбеков алчу пенсиясынан баш тартышы керектигин жана башка сунуштар түшкөнүн кабарлаган. Эркин тоо гезити Бишкекте мектептерди ачуу талабы коюлганын, анчишке ата энелердин билим деңгээлинин төмөндөшүнө кабатыр болушу башка мекемелер эч кандай чектөөсү жок иштеп жатканы себеп болгон. Чогулгандардын алдына чыккан вице мэр Айжан Чыныбаева Бишкекте мамлекеттик мектептер менен бала бакчалардын ачылбай жатышынын себебин коронавирустун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. Бишкекте 200 000 жакын окуучу бар, мектептер 211% толуп калган. Ооба соода борборлору ачык, бирок ал жака бир учурда 200 миң адам барбайт деп билдирген. Басылма ошондой эле президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловту кабыл алып, анда банк секторунун 2020 жылдагы ишинин жыйынтыктары, келерки жылга пландары талкууланганын кабарлады. Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын инфляциянын орто мөөнөтүн көрсөткүчтөрүн 5-7% тегерегинде кармай алганын, алтын валюта резерви 384 миллион АКШ долларына өсүп, жыл соңунда 2 миллиард 808 миллион АКШ долларына жеткенин, башкы банктын кирешеси рекордтук 8 миллиард 484 миллион сомго барганын Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоого жалпысынан 9,6 миллиард сом бөлгөнүн айтты. Ушул эле кез президент Садыр Жапаров жаңы өкмөт мүчөлөрү менен кеңешме өткөрүп, анда мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөөнү жана негизсиз бюрократияны жок кылууну тапшырганын, өкмөттүн жаңы түзүмүнүн эксперттерди, бизнес өкүлдөрүн тартып, мамлекеттик органдар менен административдик ведомстволордун аткара турган иштерин так бөлүштүрүп, аны тезирээк бекитүүнү тапшырганын кабарлады. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Азаттык радиосунун 5-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында бир нече сенатор орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиев 4-февралда Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 2 айга камалды. Ал арада Кыргызстандын өкмөтү төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар кыргызстандыкы экенин расмий түрдө билдирди. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит ооруп дарегинен тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Шинжаңда качып чыккан аялдар лагерлерде зордукталып, ур токмокко алынып, кыйноого кабылышканын BBC'ге айтып беришти. АКШнын мамлекеттик департаменти бул боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, Кытайды айыптады. Бээжин томаттарды четке кагууда Элиза Кененбаеванын баяны угалы.
Мен аялдардын кийимин чечип, колдорун кыймылдабагандай кылып кишендеп бөлмөгө калтырып кетчүмүн. Андан кийин тыштан бир кытай жараны же полиция кызматкери кирчү. Мен болсо эшиктин жанында унчукпай күтүп турчумун. Эркек бөлмөдөн чыккандан кийин аялды жуунчу жерге алып барчумун.
Бул Гүлзира Ауэлхан. Ал башка аялдарды зордуктоого даярдачу. Уйгур келин анын башкаргасы болбогонун, ал кезде каршылык да билдире албаганын кошумчалады. Гүлзиранын айтымында кээ бир аялдар ал бөлмөдөн чыкпай калган учурлар болгон. Чыккандарын болсо башкаларга караңгы бөлмөдө эмне болгону тууралуу үн катпоону талап кылышчу. Ауэлхан лагердеги аялдар такай зордуктоого туш болушканын айтты. Мына ушундой такай зордуктоого туш болгондордун бири Турсунай Зивудун. Ал Шинжаңдагы лагерде 9 ай камалып отурган. Бул убакыт ичинде беткапчан эркектер аны 3 жолу зордукташкан. Зивудундун айтып берүүсү боюнча, жарандык кийимчен адамдар камерадан түн сайын бирден аялды камерасы жок караңгы бөлмөгө алып кетишчү. Учурда Турсунай АКШда жашайт. Ал лагерден бошонуу менен Кытайдан чыгып кеткен. Лагердеги мусулман аялдар дайыма зордукталып турганын ал жакта кытай тилинен сабак берип иштеген дагы бир аял ырастады. Анын айтымында аялдарды зордуктоо маалында электроток менен кыйнашчу. Дагы бир мугалим полициячылар кезектешип 20 жаштагы кызды зордукташканына өзү күбө болгонун айтып берген. Алардын айтымында Кунес аймагындагы лагерде аялдарды тукумсуз кылып, алардын үстүнөн ар кандай медициналык эксперименттерди жасашчу. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга мажбурлашкан. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайышчу. АКШнын мамлекеттик департаменти 3-февралда Вашингтон Шинжаң аймагындагы лагерлерде такай зордукталып, сексуалдык кыдык көргөн мусулман аялдары боюнча терең тынчсыздануусун билдирди. Мам департаменттен Азаттык радиосуна жиберген электрондук катында мындай жырткычтык акылга сыйбайт, анын кесепети оор болушу керек деп жазылган. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү BBC'нин маалыматында эч кандай факт жок экенин билдирди. Ал лагердеги окуяларды айтып берген адамдар жалган маалыматтарды таратып жатышканы көп ирет далилденгенин кошумчалады. 3 февральда 180 укук коргоочу уюмдан турган коалиция ачык кат жарыялап, кышкы олимпиада оюндарын бойкоттоого чакырган. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык уюмунун Кытай бөлүмүнүн башчысы Софи Ричардсон буларды айтты.
Жылы өткөн Олимп оюндарынын айланасында айтылган биздин эскертүүлөрүбүздүн бири дагы ишке ашкан жок. Андан берки 12 жыл ичинде Шыңжаңдагы уйгурларды кармоочу жайлар түзүлгөнүнө, жогорку технологияларды колдонуу менен көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө күбө болдук.
Улуттар уюмунун эсебинде кеминде 1 миллионго чукул мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып турушат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан Талас өкмөт башчылыкка киришип жатып, Улукбек Марипов 3 февралда жогорку кеңештин жыйынында Баткен районун суу менен камсап турган 4 гүл суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга өтүп кеткенин билдирген эле. Бул билдирүүдөн кийин баткендиктер такталбаган маалыматты жогорку трибунадан айткан сынга алышып, кошуналар менен кийинки сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизет деп чочулап жатышат. Учурда суу бөлүштүргөн стратегиялык аймакты кыргыз ички аскерлери кайтарууга алып турушат. Мариповтун бул билдирүүсү олуттуу экенин маселенин жогорку кеңеште кароодо сунушталууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Сөз болуп жаткан 4 күл суу сактагычы ушул. Баткен району жана шаар аймагынан 11 000 гектардан ашык жерди камсыздап, стратегиялык объект болуп эсептелинет. Көлөмү 90 миллион куб метр. Суу сактагычка Аксуу дарыясынан канал аркылуу суу келет. Каналга суу бөлүштүргөн жер Тажикстанга берилип кеткенин 3 февральда жогорку кеңештин жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдирген.
Стратегиялык жол бар. Аксай тамдык, Аксай Рабат жолунун курулушу. Бул да токтоп турат. Быйыл 90 миллион керек экен, 20 миллионуна карап атабыз. Муну бүтүрсөк бизге жакшы болмок да, көз караңыз.
Урматтуу Абдыхак мырза, Баткенде 4 күн суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. И жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Анткени ал жерде 1-2 маселе бар, билесиз, жанагы анклавтар боюнча.
Өкмөт башчылыкка киришип жаткан Мариповдун бул билдирүүсү баткендиктерди ойлонтуп, социалдык тармактарда, чек аралаш айылдарда кызуу талкууну жаратты. Каналдын баш жагында жайгашкан Көкташ айылынын тургундары бул билдирүүгө теригип жатышканын айтышат.
Улукбек Мариповдун айткан сөзү вообще туура эмес да. Эртең эслисто бул сүйлөп койду мисалычы. Бетти билбейттир балким. Эгерде эрте бунун аркасынан бул биздин тажик туугандарын чыралган майтам, эгерде ошол 2014 болду, кайсы жылы болгондогудай ок атышуу болуп кетсе, бул үчүн ким жоопкерчиликтүү болот? Бул жагындагын эске алып, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөш керек.
Депутат Тазабек Икрамов эскертип, тезирээк парламенттин күн тартибине коюуну сунуштады.
Дал ушул маселе боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берилип, тышкы иштер министрлиги расмий маалыматын жабык уксак. Эгер бул маселе оор жагдайга карала турган болсо, анда тез арада депутаттык комиссия түзүшүбүз керек.
Өкмөт башчынын жогорку кеңеш трибунасынан чек ара маселеси боюнча айткан маалымат боюнча азырынча кандайдыр бир тактама бериле элек. Жергиликтүү бийлик болсо жогорку кызмат өкүлүнүн айтканына комментарий бере албайбыз деп, бирок айтылган жер Кыргызстанга таандык дешет.
Бул биздин артыбызда турган ушул Баткен районунун жана Баткен шаарынын суу менен камсыздап турган 4 күл суу сактагычына баруучу каналдын башы мына ушул жерден башталат. Бул суу бөлүштүргүчү жай Аксуу дарыясынан ушул жерден бөлүштүрүлөт. Бул жерден 1980-жылкы макулдашууга ылайык Тажикстан жана Өзбек Кыргызстан менен сууну бөлүштүрүү Кыргызстанга 37%, ал эми Тажикстанга 63% ушул жерден бөлүнөт. 2014-жылы дагы ушул жерде сууну бөлүштүргөн жай талашка түшүп, эки өлкөнүн чек арасылары жанжалдашып, ок атышуу менен коштолуп, бир канча киши жабыркап, эми Тажикстан тараптан каза болгон учурлары дагы катталган эле. Ошондон бери бул жер азыр көзөмөлгө алынып, кайтаруудагы объект болгондуктан Ички иштер министрлигинин атайын аскерлери бул жерди карап турат. Бул жерди бизге кирүүгө уруксат берген жок. Ал эми сууду ошол бөлүштүргөн жайды азыр Кыргызстандын атайын кызматтары карап көзөмөлдөп туруп атышат.
Территория азыр кимде? Ошол эле суроо болду.
Территория бизде.
Биздин солдаттар карап турган жер биздики болот.
Суу келген каналдын башы тажик тарапка берилип кетти деген маалымат боюнча өкмөттүн аппараты да, тышкы иштер министрлиги да, жергиликтүү бийлик да комментарий бере элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 5-февралдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыз. Саламатта туруңуз.